Hæstvirtur forseti. Mér langar að blanda mér í þessu umræðu hér frumvarp til laga jafna stöðu kvenna og karla. Þessi umræða í dag hefur verið að mörgu leyti ágæt og mörg sjónarmið hafa komið fram og hefur háttvirt félagsmálanefnd án efa gott efni í sína mikilvæga vinnu framundan. Hér er verið að fjalla mjög umfangsmikið mál sem nauðsynlegt er að fá mjög góða og málefnilega umræðu hér í þinginu. Ég styð þetta frumvarp og þá mikilvæga markmið sem þar kemur fram að stuðla að jöfnum tækifæri kvenna og karla í landinu. Jafnréttismál hafa auðvitað verið mikið í umræðinni í þjóðfélaginu í áratugi. Það hafa verið mismunandi sjónarmið um það hvernig eigi að ná því markmiði að auka jafnrétti í landinu. Það er ekkert óeðlilegt við það að menn hafi mismunandi skoðunar á því hvernig best er að nálgast þetta mál. Þegar sú nefnd var að störfum sem þetta frumvarp byggist á, var sá háttur hafður í störfum nefndarinnar að gefa almenningi kost á að senda inn athugasemdir við frumvarpsdrögin og ég held að sú aðferð að hleypa borgurinn svona að stefnumótandi máli sé mjög jákvætt og verði til þessa umræða fyrir fyrr af stað í þjóðfélaginu og er gott veganesti fyrir þingheim nú á þessu hausti. Mér finnst góðu bragur á þessu vinnubrögðum og hvet til þess að þau séu við höfð í þeim tilvikum það sem mögulegt er. Með því að kalla almenning fyrir að málinu er hægt að tryggja að hann getur komið sínum athugasemdum á framfæri og það eru meiri líkur á því að málið þroskist vel. Þau jafnréttislög sem nú eru í gildi eru 7 ára gömul og það er mál margra að þau hafa ekki ná markmiðinu sínum nægilega vel. Ýmis nýmæli eru í nýja frumvarpinu og á mörgum stöðum er verið að skerpa á gildandi ákvæðu. Kynbundin launamun hefur oft borið að góma í þessar umræðu og mér hefur nú sýnst að háttvirtir þingmenn haldi að samfylkingin hafi dregið sjálfstæðisflokki nauðan í þetta mál, en ég vil að koma alveg skýrt fram að stefna sjálfstæðisflokksins í þessu efni er alveg skýr. Að óútskýrðum kynbundnum launamun verði útrýmt og honum verði útrýmt. Þannig að stefna og vilji flokksins í þessu efni er alveg skýr hvað þetta varðar. Í mínum huga, já, það kemur raunar fram einnig að launþegar ættu að ráða því hvort þeir veiti þriðja aðal upplýsingur launin kjössinu ekki. Það liggur alveg fyrir, það er yfir alveg, svo stefna flokksins er líka alveg skýr. Í mínum huga er það ákvæði þriðju málskrinu 19. greinar frumvarpsins að starfsmönnum sé ávallt heimilt að skýra frá launakjörnum sínum eftir kjósa svo mjög mikilvægt skref í þessa átt. Mér skipta máli að þarna hafi starfsmenn heimilt til þess að hafa þessu svona og ég hef fulla trú á því að þetta ákvæði verði til þess að efla og koma þessu mikilvæga máli lengra fram. Við skulum ekkert gleyma því að það er á bæði við konur að karla að sumir kæra sér bara ekkert það að gefa upp launakjör sín. Það eru bara ekkert allir sem vilja það laun þegar. Þannig að ég held að það sé bragur á því að hafa þetta með þessum hætti. Ég vil líka taka það fram að þegar kemur að því að leggja skyldur á stofnanir og fyrirtæki að ríki sjálft gangi fram með afgerandi hætti og gæti þess að leggja ekki almenna markaðanum skyldur og herðar sem ríkið, nema ríkið sem þegar farið að ganga undan með góðu fordæmi. Hvað almenna markaðanir varðar að öðru leiti er það alveg rétt að ákvæði lagana eru nokkuð ströng, ekki síst hvað varðar stærðarmörk fyrirtækjar og ég hvet félagsmálanefnd til að skoða þau ákvæði sem snúa þeim þætti sérstaklega og jafnvel reyna átt að sjá því hvort í raun og veru verði mikið kostnað fyrir fyrirtækin að ræða í því efni. En það er samt ágætt að hafa það í huga að í gildandi lögum er þegar ákvæði í 13. grein að fyrirtækjastofnanir með fleira en 25 starfsmenn skuli setja sér jafnréttis áætlun. Þótt að þetta frumvarp gangi reyndar lengra í eftirfylgni í þessu. Ég treysti því að stjórnvöld og þá jafnréttisstofa sérstaklega verði svo mikilvæg aðstoð þessu máli sem boðað er í frumvarpinu. Við sem höfum starfað á almennu markaði vitum að það markmið allra metnaðarfullra fyrirtækja að gæta vel að jafnréttismálum. Og þá á ég við það hugtak í víðtækasta skilningi. Við hljótum auðvitað sjá að það hagsmunur allra fyrirtækja að hafa færustu starfsmenn innan sinna vébanda og að þau sjáu til þess að þau hafi og sjáu að þau hafi hagað því að sinna þessum málum að myndaskap. En jafnrétti verður ekki til og því verður ekki náð með lagasetningu. Það þarf hugarfarsbreytingu í þjóðfélaginu og það tekur langan tíma og hefur tekið langan tíma. Eins og fram kemur í ágættri greinargerð með þessu frumvarpi þá var það árið 1919 sem var gert ráð fyrir því að barnakennarar fengi jafnan rétt til launa og til þess hvort að vera karlar eða konur. Svo það eru langt síðan að menn fór að ræða launakjör kynjana í því skyni að jafna þau. En samt eru við ennþá að berjast í þessar umræði núna öllum þessum árum seinna. Og það er alveg ljóst, okkur hefur ekki meða nógu vel. En þetta er bara ekki bundið við Íslands samfélag, það þetta á nú við öll samfélag í heiminum og á mörgu leiti þrátt fyrir þetta, það sem við hefum eftir að gera betur, þá höfum við Íslendingar staðið okkur þokkalega vel. Atvinnu þáttaka kvenna er hér afar há og ég, ef að það hún sé, geti, ef sé víðar hærri heldur en hér og það er kannski ástæða til að benda hér á í frumvarpinu. Já, þú söndum við leiði forseta að umræða að þáttöku karla í jafnréttismálum hefur orðið meira ábyrgandi. Nauðsynlegt er talið að karlar komi meira að uppeldismálum og ábyrgð á heimili en verið hefur það sem jafnréttismál sé ekki einkamál kvenna til eftir líkur. Ég held að þarna sé nú uppbráð stóru máli og kannski því máli sem í hugum margra kvenna þetta snýstu allt saman um. Þegar leið á við hvetjum konur og viljum sá konur eins framarlega hægt er öllum sviðin þjóðfélagsins, þá vitum við það náttúrulega líka að það þýðir mikla skipulagningu sem að það er ekki tætt að útskýra það fyrir fólki. Fólk er eiginlega bara að reyna það sjálfur sig hvernig það er að sinna slíkir skipulagningu þar sem báðir makar eru að takast á við flókin verkefni. Og þetta er leið og lagaumgjörin verður náttúrulega íta undir þessa þætti, þá er þetta endar þetta allt saman með því að hvernig samkomulag og hvernig sín fólki sjálft hefur á þjóðfélagið og hvert þjóðfélagið sé að stefna. Það er ekkert hægt að gera þetta nema kallmenn taki þátt og konur ná ekkert lengra eins kannski og þær hafa tækifæri til að gera ef að þær hafa ekki stuðning kallmanna. Og ég held að það komi nú skýrt í ljós í þessu umræðu allri að kallmenn vilja fá pláss í þessar umræðu og þeir gera sér alveg grein fyrir því að þetta er okkar hagsmunamál beggja, kynja, þetta er ekkert einkamál kvenna og þess vegna er mjög mikið vett að kallmenn taki ríkan þátt í þessar umræðu og við sem ekki bara við konundar séu sem við erum að tala um þetta. Þannig að þess að það er mjög mikilvægt fyrir kallmenn að ræða þessi mál. Barna uppeldi og heimilisrekstur ásamt því að gegna ábyrgðarstörfum er kannski flóknara heldur en virðist við fyrstu sýn. Og ég held að þessi nú kannski það mestu samninga viðræður og flóknustu fara frá innan veggja heimilisstörf þegar kemur á þessu. Það hvernig ég að forgast það á skipuleggja. Og tala ég þar nú alveg að getur reynslu. Eins og móður, það við tala hér mæður og systur og feður og slíkt. Nú er það nú þannig að við konurnar, allar eru sennilega alltaf að reyna að ala upp bæði börnin og sumar teljum við okkur vera að ala upp makan, hvort sem að það er nú með rétt eða röngu og hvernig sem það nú gengur. Þá hefur það nú kannski svolítið verið þannig undanfarin ár. En íslenska konur eru nú sífellt að mennta sig betur og betur og ég er að þeirri skoðun og trúi því að það verði til þess að það skili sig betur í stjórnunar og sérfræðistörf, prófessor og fleira og fleira. Við skulum bara muna eftir því að hvatning til frekara náms, karla og kvenna, mun skila sér í samkeppnishæfara þjóðfélagi. Konur eru að sækja fram í raunvísindum í háskólum og raunar í tæknimenntun líka, þótt að mér finnist reyndar að almennt þurfi enn fleiri að sækja þar fram. Og við skulum heldur ekki gleyma iðnnáminu. Í því vil ég líka horfa til hagsmuna fyrirtækjana sjálfra. Þegar svo mikið skortur eru að iðnmenntu fólki í landinu, er mikilvægt að fyrirtæki laði til sín konur í þessu hefnum þar í karlastörf. Það getur engin farið í spor eða þetta er raunum getur engin gert með fyrirtækin sjálf. Þau eru sjálf að sjá það að þau þurfa öllu sínu, öllu því öllu fólki að halda sem að til þess að reka sín fyrirtæki sem best. Það eru beinlínis hagsmunir þeirra og við sjáum það að þau gerir sér grein fyrir því. Ég vil líka taka hér undir með háttvirtum þingmanni Guðbjarti Hannessyni svona almennt frumvarpið að ég held að það sé nauðsynlegt að meta árangur þessar lagasetningar með reglubundnum hætti. Menn segja að þetta sé tilraunina virði að gera þetta. Ég nú held nú reyndar við nú ganga lengra. Ég held að þetta sé nauðsynlegt að fara að þetta frumvarp fái framgang og ég held að jafnvel þótt að það sé nú sem ég segi ströng ákvæði um einstaka þætti þarna þá og sé það nauðsynlegt að þessu stigi að við tökum þetta skref. Og ég vil að endingu ítreka það að ég stið þetta frumvarp og ég vona það að það fái góða umræðu í félagsmálanefnd og hér á þinginu.